galab wanaagsana dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa galabnimo salaasa taariikhduna ay tahay 6 bisha February sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan bogayaga v o a somali.com idaacadda galabta iyo wararkana dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa ka mid a warbixin ku saabsan ka hortagga leexashada gargaarka bani aadamnimo.
cuntada loogu talagalay dadka u baahan oo laga ganacsatoa mid sharci darro ah, ha noqoto qofka inta la sii gadaayo, ha noqoto qofka dukaanka gadanaya iyo qofka sii gadaayo, intaas wat waa sharci darro. waxaa nooga rabaa annagoo midaysan oo isla soconno inaan dadka dukaanleyda ah aan u sheegno inaysan arrintaas inay xaaraam tahay inay ka ganacsadaan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii amuraha Maraykanka oo toddobaadkan ku saabsan xogay arrimaha dibadda Maraykanka oo markii shanaad u safray bariga dhexe xilli iska horimaadyadu ay kordheen.
weeraradan uu qaaday Maraykanku maxay Iiraan iyo xulafada milishooyinka la ah falcelin intay leeg ayay ka bixin karaan? sidaan ka warabna Iiraan muddo ay raajicinaysay in ay Maraykanka kula dagaalanto Iraq iyo Siriya intaba iyadoo adeegsanaysa maleeshiyaadkaas.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa maanta wadaxaajooda la leh hogaamiyaasha dalalka Masar iyo Qatar xilli la riixayo sidii loo heli lahaa xabad joojin cusub oo kumeel gaar ah oo ka dhalata Qasa, iyo weliba in la kordhiyo kaalmada bini aadamnimo ee la siinayo dadka rayidka ah ee reer Falastiin. magaalada Qaahira ayaa xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Blinken kula kulmay madaxweyne Cabdul Fataax Asiisiga dalkaasi Masar, iyadoo uu socdaali doono magaalada Dooxas uu halkaasina wadaxaajooda ugula yeesho amiirka dalkaasi Sheekh Tamiime bini Xamed Atani iyo weliba sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalkaasi Maxamed bin Cabdiraxmaan Atani. Maraykanka, Masar iyo weliba Qatar ayaa gacana ka geystay hindisaha soo jeedinta xabad joojina kaasi oo hadda laysla eegayo in la hirgeliyo, iyadoo sidoo kalena ay ku jiri doonto in dagaalka la hakiyo muddo dhowr toddobaad ah isla markaana la sii daayo dadka ay Xamaas ay ku hayso Qasa. madaxa siyaasadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa isagoo booqanaya maanta magaalada Kiyev sheegay inuu midowga Yurub kala xaajoon doono taageero adag oo milatari iyo weli mid dhaqaale oo la siiyo Ukraine. booqashadiisan ayaa imanaysa maalmo kadib markii midowga Yurub ay muddo 4 sano ansixiyeen $4.5 bilyan oo dollar oo ah gargaar xidhma gargaar ah oo la siinayo Ukraine. Borrell ayaa sheegay inuu sida oo kale uu booqashada uu ku joogo magaalada Kiyev uu adeegsan doono inuu dalkaasi kala hadlo isbedelada ay sameynayaan xilli uu doonayo waddankaasi uu islamarkaana uu ka shaqaynayo sidii uu xubin uga noqon lahaa midowga Yurub. Grossi ayaa sidoo kale sheegay in uu la hadli doono mas-uuliyiinta dalkaasi islamarkaana uu qiimeyn doono xaaladda nuglaashiyaha ee badqabka nukliyeerka iyo weliba xaaladda amni ee dalkaasi iyo weliba gaar ahaan aagaasi nukliyeerku yaallo, iyadoo si ah eriyadaasi amaba aagaasi meel inta badan ay Ruushku kontaroolaan islamarkaana weerara ay la beegsadaan. ugu yaraan 8 qof ayaa dhintay, 8 kalena way dhaawacmeen kadib markii maanta dalka India uu qarax ka dhacay warshada soo saarta rashta amaba bulaleydhka, iyadoo halkaasi lagu arkayay olol cirka la isu shareeray islamarkaana ka dhashay qaraxa ka dhacay warshadaasi. muuqaal u baahiyey telefishin waddankaasi Hindiya laga leeyahay ayaa muujiyey olol hawada galay kadibna qarax halkaasi ka dhacay, iyadoo oo tiro ambalaasi ah halkaasi loo diray islamarkaana loogu yeeray. Diyaaradaha helikobteriska ee ciidamada militarigu ay leeyihiin sida dadka halkaasi ku dhaawacmay ay uga soo daadgurayaan. Rajeshwari Mohbai oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska ee degmada oo halkaasi qaraxu ka dhacay ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in tirada dhimashadu ay marayso 8, dhaawacuna uu yahay 8 qof kadib markii qaraxan uu halkaasi ka dhacay, gaar ahaan warshad ku taalla Gahadra oo ka tirsan gobolka Bradesh. Isagoo intaasina sii raaciyay in tirada dhimashadu ay suurtagal tahay inay intaasi kasii badato. Kailash Janda Bet oo isaguna ah mas-uul sare oo degmada ka tirsan ayaa sheegay inay warshadda ka shaqeynayeen ugu yaraan 200 ilaa 300 qof, balse aanu ogeyn tirada markaasi qaraxu dhacayay gudaha warshadda ku jirtay. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Galabta iyo wararka VOA. galab waxaana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay mas-uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ka digay leexashada gargaarka loogu talagalay dadka baahan ee ay ku jiraan barakacyaashu. Mas-uuliyiinta ayaa qabtay kulan lagaga hadlayay kahortaga musuqa gargaarka bini'aadamnimo. Warbixintana waxaa baydhaban nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Kulanka oo ahaa mid wacyigelin ah oo looga hortagayay inaan la leexsan gargaarka bini'aadanimo ee loogu talagalay dadka danyarta, waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. Waxaa soo qabanqaabiyay kulanka oo xarunta maamulka degmada Baydhabo ka dhacay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed. Waxyaabaha aad looga hadlay waxaa ka mid ah sidii looga hortagi lahaa macawinooyinka suuqyada lagu iibinayo ee loogu talagalay dadka barakacyaasha. Bulshada ka qaybgalay kulanka ayaa maamulka ka codsaday in dabagal dhaba lagu sameeyo gargaarka lagu iibinayo suuqyada. Aadan Shaati oo ah gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Bay ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in sharciga lala tiigsado qofkii ku caddaato inuu ku dhacay musuq la xiriira ka ganacsiga gargaarka bini'aadanimo.
Maadaama Mailer Haysh madaxdiin ka sarreytay deegaanka Rugaan oo wasaaradda maaraynta ka horreyta in oo dad Mailer Haysh lunku shakiyaan oo dhar cad ee magaalada la ka fasax oo weliba Mailer Haysh lagu wargaba waa hadduubayaan cadeemisheenayaan marka weli codsadaana in nidaam oo dadkan laha ka qabado koro lan hay-adku dareer iyo lan hirna maxkamad lahan saaran lan oo bulsho ee oo musuqa suubi lahan hirna maxkamad lahan saaran walaaqmay ku baa koro saasa aaminsana marka insha Allah iyadan mahasintin.
Faadumo Cali Iimaan oo iyaduna ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya caafimaadka ayaa cadeysay caruur badan oo nafaqo darro la il dareen inay sabab u tahay in la iibsaday daawooyinka iyo cunnooyinka nafaqo darrada loogu talagalay.
Anagu waa la fahmay markii maay nutrition ay nafaqadu la sii inta si jirshay xaqaw wal ka darsam nutrition ku sumay qaslan shan inta suqba mukubaha MCAD ku sii halsan kan la hadin MCAD kala sayadeen hab la qaraa shaqada la kiyay MCAD kala sayad anagu hadaba ay tii fayl haadi soo la aragaa sidoo maay nutrition ka dhig MCAD kala kiin kashay la kiin kashayno onon badan caafimaad ka shaqeeyaan mar kun koota talaabay qaada xarmo caafimaad ka shaqaalaha ka shaqeeyo koota talaabay qaaday kormeer ay dhaxgalo observation ay oo MCAD out ka ay ka dhaxdaray si lakooda xarantoon ka xali waa xarant.
Gudoomiyaha gobolka Bay Cabdiftaax Maxamed Ibrahim Biyano ayaa ballan qaaday inay la xisaabtami doonaan cid alaala cidda ka ganacsata gargaarka bini'aadanimo.
Marka maanta waxaan isku nimaanay sidii loo joojin lahaa inaysan dhicin gargaar damba oo suuqa la geynayo aysan dadka ka ganacsanin. Haddii ahaan leed qofka dukaanka gadaayo in loo tagi karo la yiraahdo niyo waxaan xoolahan xoolo gargaar loogu talagalay waaye meeshii saxda ahayd ma ahan meeshan waxa loogu talagalay cunug dhimanaya oo maskiina oo malnutrition ah xoolahan mar dambe ka ganacsanin oo suuqan micnaaya lagu dhaxarkin.
Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Nasir Cabdi Caruush ayaa sheegay ka ganacsiga gargaarka inuu yahay mid sharci darro ah oo u baahan in laga hortago.
Dhibaatan haysato Ilaahay naga saaro, gacanteena horsanay Ilaahay xaaladan horta naga saaro. Waxaan ka hadlayno saafal iyo gargaar iyo insha Allah Ilaahay aan barina waa ka bixi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo. Ujeedada marka maanta isugu imaano ah arrinta ka ganacsiga cuntada loogu talagalay dadka u baahan oo laga ganacsato sharci darro ah, ha noqoto qofka inta la sii gadaayo hana waxta qofka dukaan ka gadanaya iyo qofka sii gadaayo intaas horta waa sharci darro. Waxaa nooga rabaa annagoo midaysan oo isla soconna inaan dadka dukaanleyda ah, dadka maxay ahayd u baahan adeega oo walaalaheen ah, aan u sheegno inaysan arrintaas inay xaaraam tahay inay ka ganacsadaan. Taas aan ka wada shaqayno.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
xogeyga guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa magacaabay guddiga hoggaaminaya diblomaasi u dhashay dalka Faransiisku inay dib u eegis ku sameeyaan hay-adda qaramada midoobay ee gargaarka reer Falastiin ee UNRWA, kadib eeda la xidhiidha in shaqaale ka tirsan hay-addu ay ku lug lahaayeen weerarkii bishii Oktoobar ay Xamaas ku qaadeen koonfurta Israa'iil. Wadamada qaarkood ayaa iyagu hakiyay kaalmadii ay hay-addan siin jireen. Warbixinaya qortay wariyaha V O A New York Margaret Bashir waxay noo haysa Sahra Ciidla Nuur.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska u magacaabay madaxa guddi madax bannaan oo baaris ku sameynaysa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caawinta qaxoontiga falastiiniyiinta ee magaceeda loo soo gaabiyay UNRWA, hay-addaasi oo ay fadeexadiso wajahday isla markaasina qarka u saaran inay weydo in ka badan 400 oo milyan oo dollar oo ay ugu deeqi jireen wadamada kaalmada bixiya. Stephen Dujarric oo ah afayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa u sheegay warbaahinta Isniintii shalay in xogeyaha guud ee qaramada midoobay isaga oo la tashanaya gudoomiyaha hay-adda magaceeda loo soo gaabiyay UNRWA, Philip Lazzarani, uu u magacaabay koox dib u eegis madax bannaan ku sameysa isla markaana soo qiimeysa shaqada hay-addaasi wado. Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska, Catherine Colonna, ayaa hogaamin doonta kooxdan oo shaqadoodu bilaabmayso 14-ka bishan Februari, waxaana warbixintooda hordhaca u gudbin doonaan xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres dhammaadka bisha March ee fooday nagu soo haysa. Dujarric waxa uu sheegay in Colonna ay la shaqayn doonaan saddex hay-adood oo cilmi baariseed oo kala ah macadka Raoul Wernberg ee dalka Sweden, macadka Christian Michelsen ee dalka Norway, iyo macadka Danish ee xuquuqda aadanaha ee dalka Denmark. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka qaxoontiga falastiiniyiinta ee UNRWA ayaa si weyn isha loogu hayay tan iyo markii qaramada midoobay ay sheegtay in ay soo gaareen 26-kii bishiina dhaaftay ee Januari in Israa'iil ay soo gudbisay macluumaadyo sheegaya in 10 ka mid ah shaqaalaha hay-addaasi ay ku lug lahaayeen weeraradii kadiska ahaa ee lagu qaaday subax hore 7-dii Oktoobar gudaha dalka Israa'iil. Qaramada midoobay ayaa isla markiiba shaqada ka eriday 9 ka mid ah howlwadeennada hay-addaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iilna waxa uu soo dhaweeyay aas-aaska guddigaasi dib u eegista isaga oo sidaasi ku sheegay fariin uu soo dhigay barta uu ku leeyahay X amaba hore Twitter loogu yaqaanay. Waxa uu sheegay in Israa'iil ay soo gudbin doonto caddeymo muujinaya xiriir ka dhexeeya hay-adda UNRWA iyo Xamaas, waxaana uu ku baaqay in Lazzarani uu iscasilo. Kooxdan dib u eegista ee lagu dhawaaqay Isniintii shalay ayaa ka duwan baaritaanka gudaha ee ay qaramada midoobay ku sameynayaan eedaha la xidhiidha 12 ka mid a shaqaalaha hay-addaasi.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Sahra Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaasi oo ay diyaarisay wariyaha V O A New York Margaret Bashir. wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qaraxyo ay ka dhaceen gudaha suuqa, kuwaas oo geystay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad rayida. Warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxay islamarkaana ku saabsan waxa sababay qaraxa. Warkana waxaa goor dhaweyd ee magaalada Muqdisho nooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
dhawaaqa dhowr qarax ayaa laga maqlay gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha, suuqa ugu weyn ee Soomaaliya, kaasoo mid aad u mashquul badan salaadii duhur kadib. dad goob joogayaal ayaa u sheegay V O A in mar qura ay maqleen qaraxyo ka dhaca gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha, kaasi oo saabay khasaaraha dhimashay dhaawac soo gaara ganacsatada suuqa iyo dad u badnaa muruqmaal. mid ka mid a ganacsatada la hadla V O A-da wuxuu sheegay in mar qura ay maqleen dhawaaqa qaraxyo dhacaya, wuxuuse sheegay inaysan ogaan karin inay ahaayeen hoobiyaal iyo inay qaraxyo ka dhaca gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha, oo ah suuq aad u mashquul badan oo ah suuqa ugu weyn ee Soomaaliya. hay-adaha amniga dowladda soomaaliya la xiriirta v o a da weli kamaysan bixin tafaasiil. Waxaa dhacay inay ahaayeen hoobiyaal ku soo dhaa suuqa weyn ee bakaaraha iyo inay yihiin qaraxyo. Goob joogayaal iyo ila ka tirsan kuwa amnigu ka gaabsan magacooda ayaa u sheegay v o a inay aaminsan yihiin in waxa soo dhaysan ahayn hoobiyaal, balse yihiin qaraxyo ka dhacay gudaha suuqa weyn ee bakaaraha. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
Sahan cusub oo la sameeyey ayaa tilmaamaya in in ka badan 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaan oo ka mid ah muwaadiniinta dalka Pakistan aanay ku kalsooneyn hufnaanta hannaanka doorashada iyo weliba dowladda. Dalkaasi ka hor doorashada baarlamaaniga ah ee ka dhacaysa Khamiista soo socota halkaasi. Shirkadda Gallup ee fadhigeedu yahay waddanka Mareykanka ayaa sahankan ku ogaatay in dadka reer Pakistan ay isa soo tarayso siday uga niyad jabsan yihiin caqabadaha dhinaca dhaqaale, siyaasadeed iyo weliba kuwa amni ee khatarta ku ah xasiloonida dalkooda, iyada oo niyad jabkuna uu gaaray heerkii u sarreeyay ka hor cod bixinta toddobaadkan dhacaysa. Wariyaha v o a Ayaas Gool ayaa warkan ka soo diray isla markaana halkaasi Pakistan, waxaana inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Sahanka ayaa sheegay in jawiga siyaasadeed uu u liito sida kan dhaqaalaha, iyadoo ay Khamiista dhacayso doorashadii guud ee ugu horreysay ee Pakistan lagu qabto tan iyo sanadkii 2018. Toddoba ka mid ah 10 qof ee Pakistaaniyiin ah ayaan kalsooni ku qabin hufnaanta doorashooyinka, ayuu sahanku intaasi raaciyey. Marka laga yimaado shakiga ay ka qabaan doorashooyinka, 88% dadka reer Pakistan ee sahanka ka qaybgalay ayaa sidoo kale aaminsan in musuqmaasuq uu ku dhex baahay dowladdooda. Dhaqaale xumada ka jirta Pakistan ayaa gaartay heerkii ugu sarreysay muddo 18 sano ah, iyadoo 70% dadkani ay aaminsan yihiin in xaaladaha noloshu ay kasii darayso meelaha ay ku nool yihiin. Galab ayaa sheegtay in bilihii Sebtembar iyo Oktoobar ee sanadkii tagay ee 2023 ay wareysiyo forkafool ah la yeelatay ilaa 1,000 qof oo siyaabo kala duwan lagu soo xulay, kuwaasi oo ah dad qaangaar ah oo da'doodu ay tahay 15 jir iyo wixii ka weyn. Sahankan ayaa lagu ogaaday intan iyo markii xilka laga tuuray ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Cimraan Khan uu kacsan yahay jawiga siyaasadeed ee dalkan ku yaala koonfurta Eeshiya ee haysta hubka waxgumaada ee nukliyarka ayna ku nool yihiin 214 milyan oo qof. Cod kalsooni ah oo ay baarlamaanku qaadeen ayaa xilka ay uga xayuubiyeen hogaamiyihii Pakistan Cimraan Khan oo 71 jir ah. Khan ayaa xabsiga ku jira tan iyo bishii Agoost ee sanadkii hore, markaasi oo maxkamad ay ku heshay dembi lagu soo eedeeyey oo ah musuqmaasuq, waxaana lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah. Toddobaadkii hore halyeyga ciyaaraha kriketka ee isku bedelay siyaasiga ayaa lagu xukumay 14 sano oo xabsi dheeraad ah, isagoo lagu helay eedeymo muran badan dalkaasi ka dhaliyey oo la xiriira musuqmaasuq, guur aan sharci ahayn, iyo inuu sirta dowladda faafiyey. Khan ayaa iska diiday dhammaan eedeymahaasi lagu soo oogay tan iyo markii xilka laga tuuray, isagoo ku tilmaamay mid aan sal iyo raad toona lahayn oo siyaasadaysan. Waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka ee awoodda badan ay soo abaabuleen eedaha si ay isaga uga hor istaagaan inuu dib ugu soo laabto xukunka. Guddiga doorashooyinka Pakistan ayaa sidoo kale ka mamnuucay siyaasadda Khan iyo musharixiin kale oo badan oo ka tirsan xisbiga Pakistan Tahriik Elinsaaf ama PTI loo soo gaabiyo. Xisbiga PTI ayaa muddo bilo ah waxa uu wajahayay dabagal iyo qabqabasho ay ku waday dowladda uu militarigu taageero, iyadoo boqolaal ka tirsan xisbiga oo ay ku jiraan musharaxiin la xiray la afduubay laguna qasbay inay ka baxaan xisbiga amaba ay ka baxaan gebi ahaanba siyaasadda iyo doorashooyinka. Cilmi baarayaasha Galab ayaa sheegay in qabqabashada ay dowladdu waday ay dadka si weyn uga caroodeen. Waxay u badan tahay in ficiladan ay si uun ula xiriirto heerka hoose ee kalsooni darrada laga qabo daacadnimada doorashooyinka, ayuu v o a u sheegay Qorshiid Nosrati oo ah agaasimaha xiriirka warbaahinta iyo la taliyaha guud ee dhinaca isgaarsiinta ee Galab. Inkastoo cadaadis badan wajahayo oo uu xabsina ku jiro, haddana Khan ayaa weli ah siyaasiga ugu saameynta badan Pakistan, sida ay sheegayaan raayi aruurino dadweyne oo dalkaasi laga sameeyey. Cilmi baarayaasha Galab ayaa waxay sidoo kale sheegeen in iyadoo aysan jirin qorshe cad oo doorasho, musharax kasta oo ku guuleysta doorashada Pakistan uu la kulmi doono caqabad si dib u habeyn loo hirgeliyo. Waxay sidoo kale hoose ka xariiqeen muhiimadda natiijada doorashada Khamiista ka dhacaysa Pakistan ay u leedahay xasiloonida gobolka. Dowladda taageerada ka haysata militariga awoodda badan ee Pakistan ee ka dhisan Islaamabad ayaa beenisay in beegsiga lagu hayo PTI ay uga dan leedahay in xisbigaasi laga hor istaago doorashada. Mareykanka ayaa isniintii sheegay inuu si dhow ula soconayo hannaanka doorashooyinka ee Pakistan, iyadoo xoogga ay saarayaan ka qaybgalka ballaaran iyo ixtiraamka xorriyadda hadalka iyo isku imaatinka. Waxaan ka walaacsannahay qaar ka mid a xadgudubyada aan aragnay, ayuu warfidyeenka Washington ugu sheegay Fidant Battle oo ah ku-xigeenka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Baakistaaniyiintu waxay mudan yihiin inay adeegsadaan xuquuqdooda asaasiga ah si ay u doortaan hogaamiyaashooda mustaqbalka doorasho xor ah oo xalaal ah, iyadoo aan rabshado iyo cabsigelinba wadan, waxayna dadka reer Baakistaan u tahay inay go'aansadaan mustaqbalkooda siyaasadeed, ayuu yidhi Patel.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayey warbixintaas oo u diyaariyey wariyaha v o a ayaas gool. Boqorka dalka Britain King Charleskii saddexaad ayaa laga helay nooc ka mid a xanuunka kansarka, waxaana u bilaabmay haatan ama u bilaabantay daawo, sida ay qasriga madaxtooyada dalka Britain ee Buckingham Palace ay isniintii sheegeen, iyadoo aan la caddaynin nooca kansarka ee boqorka ee cusub ee laga helay. Warbixin ay v o a qortay waxay noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Inkayar 18 bilood uu xukunka hayay boqor Charles oo 57 jir ah ayaa joojin doona shaqada dadweynaha, mana wareejin doona doorkiisa dastuuriga ee madaxa dowladda, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Buckingham Palace. Baaritaanka kansarka ayaa yimid kadib markii Charles saddex habeen cisbitaal ugu jiray sidii loo xaqiijin lahaa qanjirka brostateka oo la sheegay in xaalad lagu arkay. Qasriga ayaa sheegay in arrin gooni oo walaac abuurtay la arkay intii lagu guda jiray baaritaanka cisbitaalka. Wax tafaasiil ah lama bixin marka laga reebo in baaritaanada la sameeyey lagu ogaaday in boqorka uu holeelay nooc ka mid a kansarka. Bayaanka ayaa lagu yidhi baaritaanada ogaanshiyaha ayaa waxaa lagu aqoonsaday nooc ka mid a kansarka. Tan iyo markaasi boqorka ayaa gurigiisa ku soo laabtay, waxaana uu halkaasi ku qaadanayay dawooyin. Qasriga Buckingham Palace ayaa intaasi ku daray in boqorku uu doortay inuu la wadaago baaritaankiisa natiijada dadweynaha si markaasi looga hortago mala awaalka iyo kuturkuteynta, waxaana la rajaynayaa in laga yaabo intaasi ay caawiso fahamka dadweynaha dhammaan kuwa adduunka ee uu saameeyey kansarka, ayaa warka lagu daray. Ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Rishi Sunak ayaa u rajeeyay boqor Charles oo kabsasho buuxda oo deg deg ah.
Wagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi ay v o a boqorka dalka Britain ka qortay inoo soo koobayey. Qaybo kale iyo weli warbixino kale ayaa qaybaha dambe idaacadda aad ku maqli doontaan. Hase yeeshee, haatan ay ka wada nasanno wararka iyo weliba barnaamijyada oo aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha.
jirtaa kuba jarayno ku jajilicdo kuna jeelane maad ka jeesani ka jeesani unoy baybi ka jeesani addo urkula jirtaa kuba jarayno ku jajilicdo kuna jeelane maad ka jeesani ka jeesani unoy ka jeesani way way chaale chaal mai noqo way jirane naftan ku jaba way charaysa ya chaah mai noqo awan ku chaale chaal mai noqo way jirane naftan ku jaba way charaysa ya chaah mai noqo chaah qurxoon ya jamaal salida yudda mai si ya jawharat samida oo chaale aad soo jiidan oo gida uchalle 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 aad soo jiidan oo gida chaa qurxoon iyo jamaal salida dugdamaysi iyo jawharat samida uchalle aad soo jiidan oo gida 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 chaa qurxoon iyo jamaal salida dugdamaysi iyo jawharat samida uchalle aad soo jiidan oo gida 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 chalkii kasanto chief ko gurto chok samwayde chanoy bilanida 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 ruh ku chamata chalkii kasanto chief ko gurto chok samwayde chanoy bilanida 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 chi bode chuq salida jirida ode chalaq samida o chalbe buanchar leida wan chi bode chuq salida jirida ode chalaq samida o chalbe buanchar leida cha qurxoon iyo jamaal salida chuq damaysi iyo jawharat samida o challe aad soo jiidan oo gida uchalle 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 aad soo jiidan oo gida chaah qurxoon iyo jamaal salida joob dhamaysi iyo jawharat samida uchalle aad soo jiidan oo gida 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 charayno ku chilchilido kuna chelane mat ka chesani ka chesani unoy baby ka chesani addo urkula chirta ku ba charayno ku chilchilido kuna chelane mat ka chesani unoy ka chesani way way chaale chaal mai noqo way jirane naftan ku jaba way charaysa ya chaah mai noqo
ku jecelay jaalmay.
Waagaag dhegeystayaal, qaybihii dambe ee idaacadda ayaynu u gudbi doonaa qodobadaydu ku soo maqanayd ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii amuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban, iyo weliba warbixin ku saabsan sare u kac ku yimid qiimaha xoolaha ay saylada ay ka joogaan qaxuntiga ee dhadhaab ee waddanka Kenya iyo weliba nawaaxigeeda. hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid ah qodobadii wararka aad kugu waaweyna. Xogii arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta wadaxaajooda la leh hogaamiyaasha dalalka Masar iyo Qatar, xilli la riixayo sidii loo heli lahaa xabad joojin cusub oo kumeel gaar ah oo ka dhalata Qasa, iyo weliba in la kordhiyo kaalmada bini'aadamnimo ee la siiyo dadka rayidka ah ee reer Falastiin. Magaalada Qaahira ayaa xogaya Blinken uu kula kulmay madaxweynaha dalkaasi Masar Cabdul Fatax Asiisi, iyadoo oo intaasi kadibna uu socdaali doono magaalada Dooxa si uu wadaxaajooda halkaasi ugula yeesho amiirka dalkaasi Qatar Sheekh Tamiim bin Xamed Atani iyo weliba ra-iisul wasaaraha dalkaasi Maxamed bin Cabdiraxmaan Atani. Maraykanka, Masar iyo weliba Qatar ayaa iyaguna gacan ka wada geystay hindisahan soo jeedinta xabad joojinta cusub ee haatan laysla eegayo, taasoo ay ku jirto amaba ay ku jiri doonto in dagaalka la hagiyo muddo dhowr toddobaada, sidoo kalena la sii daayo dadka ay Xamaas ay qasa ku haysato. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee Yurub Josep Borrell ayaa isagoo booqanaya maanta magaalada Kiyev ee caasimadda dalka Ukrain ee sheegay inuu midooda Yurub kala xaajoon doono taageero adag oo militari iyo mid dhaqaale oo la siiyay Ukrain. Booqashadiisan ayaa imanaysa maalmo kadib markii midowga Yurub ay ansixiyeen muddo 4 sano 4.5 bilyan oo dollar oo ah xidhmo kaalmo ah oo la siinayo ama loogu talagalay Ukrain. Borrell ayaa sheegay inuu sida oo kale uu kulamada ku yeelanayo magaalada Kiyev ee caasimada Ukrain uu u adeegsan doono inuu dalkaasi mas-uuliyiintiisa kala xaajoodo duba habeenaha loo baahan yahay inay sameeyaan xilli waddankaasi uu ka shaqaynayo, isla markaana uu diyaar garoobayo sidii uu xubin uga noqon lahaa midowga Yurub. dhegeystayaal, qodobadii wararka kugu waaweyna waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda galabta iyo wararka V O A. kala ayaan idin leeyahay dhammaantiinba galab wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Xogeeye arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa socdaal kale ku tegay gobolka Bariga Dhexe. Waa socdaalkiisii 5aad, isagoo arrinta ugu weyn ee uu socdaana ay tahay dagaalka u dhexeeya Falastiin iyo Xamaas. Haddaba intaynaanu gelin faahfaahinta socdaalkiisa iyo natiijada laga fili karo, balaynu horta eegna duqeymo uu Maraykanku ka fuliyey dalalka Ciraaq iyo Suuriya kadib markii 3 askari oo Maraykan lagu dilay dalka Urdun 29-ka bishii ina dhaaftay ee Januari. Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrintaasi sharxaya.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Weerarada la qaaday waxay keeneen walaac badan oo runtii su-aalo dhowr ayaa la isweydiinayaa. Su-aasha ugu muhiimsan oo su-aasha koowaad waxa waaye, weeraradan uu qaaday Maraykanku maxay Iiraan iyo xulafada maleeshooyinka la-ah falcelin intee le-eg ayay ka bixin karaan? Sidaan ka warqabnay, Iiraan muddo ay raajicinaysay in ay Maraykanka kula dagaalanto Ciraaq iyo Siriya intaba, iyadoo adeegsanaysa maleeshiyaadkaas si ay uga saarto Ciraaq iyo Siriya ciidamada Maraykanka jooga runtii. Midda labaadna oo warar ka soo baxaya ay sheegayaan waxa waaye in ururka ugu weyn oo Ciraaq ka dagaalama oo Iiraan xulafada la-ah inay sheegeen inay joojiyeen inay Maraykanka talab ay bartilmaameystaan. Marka taas Iiraan ahaanteed dabar jab weyn ayay ku tahay, inkastoo ururada meesha ka jiro ay aada ugu tartamaan yani sida magac iyo baawr ay ku heli karaan, oo markaas ayagoo Iiraan inta badan ka amar qaadanaya ama saameyn ku ee iraaniyiinta ku leeyihiin.
Sida aynu soo xusnay, waxaa hadda gobolka bariga dhexe ku sugan xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken. Maxaa daba socdaalkiisani uu kaga duwan yahay kuwii hore? Sideese ayuu u doonayaa in dhibaatada Israa'iil iyo Xamaas ka dhex jirta uu xalliyo?
Maxamed, waa mahadsan tahay. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanku wuxuu aad runta ugu mashquulsan yahay maalintuu dhibka dhaca ilaa maantadan in bal arrintan xabo joojin laga gaaro dagaalkan u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil oo meeshaas lagu qaboojiyo, markaas kadibna laga shaqeeyo siday Falastiin u yeelan lahayd state oo Israa'iil laga aqoonsan lahayd. Sacuudiga oo arrintan muhiim ka ah dhexdhexaadintan, isaguna faahantiisa waxaa laga shaqeynaya Israa'iil iyo Sacuudiga si isugu xirmi lahaayeen oo xiriirkooda normalka usoo ceshan lahaayeen. Sacuudigana faahantiisa wuxuu rabaa in uu Maraykanka ka helo security guarantee ah oo haddii Maraykanka uu bariga dhex ka baxo. Marka waxyaalahaas ayaa dul saaran runtii, laakiin waxa ugu bilaawga ah bal in kow xabo joojin la helo, dad kala kala haysan la sii daayo, wadahadalkana halkaas laga sii wado waa midda ugu muhiimsan, waana midda aada iskugu taxruujinaya Maraykanka runtii in arrintan xal laga gaaro bariga dhexe. Waayo arrintan markay dhacday oo Xamaasi u dhaxayso Israa'iil, waxaa bilowday in Iran maleeshiyaadka ka amar qaato ama maleeshiyaadka Iran xulafada laa inay bartilmaameystaan saldhigyada ama ciidamada Maraykanka oo bariga dhexe degan, gaar ahaan kuwa Iraq degan, Syria, Jordan. Marka taasna dhibaato ayay keenaysaa. Dhanka kale, Xuutiyiinta waa aragtay oo Red Sea-ga badda cas iyo meesha ganacsiga uu maraa intaba inay dhibaato ayadana faahanteeda ka taagan tahay. Marka waxaan say u sii faafin in meesha lagu damiyo, lagu qaboojiyo, xal laga gaaro, waana taas midda ugu muhiimsan oo xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanku ay shaqadiisii noqotay inta badan boqolkiiba konton in arrintaas bariga dhaca oo xalli, waana tan uu ku mashquulsan yahay runtii.
Haddii aynu u nimaadno siyaasadda gudaha ee Maraykanka, labada xisbi ee ugu waaweyn siyaasadda dalka ayaa isku diidan qodobo ay ku jiraan socdaalka muhaajiriinta dalka Maraykanka kasoo gelaya dhinaca koonfureed iyo taageerada dhaqaale ee la siinaya dalalka Ukraine iyo Israel oo laba dal oo Maraykanka xulufo la ah dagaalna ku jira. Mar kale, Maxamed Sheekh Xuseen.
Runtii labada xisbi waxay isku hayaan waa siyaasad oo waxaa lagu jiraa sanadkii electionka, doorashada loo tartamayay, aqalka hoose dad ka mid ah, aqalka sare dad ka mid ah, doorashadii madaxweynaha. Marka waa sanadkii doorashada lagu jira, inkastoo doorashada weli ay waqti badan ka dhimata oo bisha November ay tahay, haddana laakiin inta badan waxyaalaha la isku diidan yahay ama budgetka ha noqoto ama ha noqoto securityga xuduudka borderka arrimihiisa ama siyaasadda arrimaha dibadda ama Ukraine ha noqoto ama sida Ukraine loo taageera ama Israel loo taageeraya ama Taiwan loo taageeraya, budgetka u baahan yihiin, inta waa la isku diidan yahay. Oo runtii waxaana keenaya waxa waaye wax kale maahan, waa siyaasad. Siyaasaddeena markay electionka soo dhabiho kala xoogaa waa jiq ayaa la iskaga dhigaa. Marka taas ayaa keenaysa inkastoo hadda aqalka sare uu soo baas gareeyay, aqalka sare uu keenay bill ah lacagta bal la siin doono wadamadan, haddaan ka hadalno Israa'iil iyo Ukraine iyo ay ku jirto borderka tan oo sida loo amnigiisa loo adkeyn karo oo ilaa lacag ah 118 billion. Marka lacagtaas 118 billion waxaa loogu talagalay 14 billion oo kamid Israa'iil in lagu caawiyo, 60 billion oo kamidna Ukraine in lagu caawiyo, 20 billion oo kamidna borderka xuduudka bal asna lagu adkeeyo oo amnigiisii waxaas, iyo 2.4 billion oo loogu talagalay Red Sea-ga securitygeeda badda cas iyo wax maraakiibta ganacsiga meesha kala mara intaba, ciidana lacag ilaa 2 billion ayaa loo qorsheeyey. Marka lacagahaas oo dhan marka isku soo dardarto, su-aasha waxa waaye ma mari doonaan aqalka hoose? Aqalka hoose waxay u badan tahay inay diidaan oo biilkaas kor loo tuuro. Marka waana siyaasad waa la isjiijiida intii muddo ah, laakiin marka dambe waxaa laga yaabaa in la gaaro xaal mastuur oo wixii lagu soo gabagabeeyay, inkastoo doorashooyinkii iyo qor walba culays uu saaran yahay xisbiga madaxweynaha Biden, xisbiga Dimuqraadiga way dareemayaan dhibaatada ka haysata borderka xuduudka iska dadku kusoo qulqulayaan intaba, oo halkaas ayagana xisbiga jamhuuriga oo gaar ahaan u tartamaya madaxweyne Trump u muuqatay inuu kasoo dhexbixi doono oo isagu heli doono nominationka oo dhibco kaga qaadan karo madaxweynaha hadda jooga. Marka wixii waxay noqotay biilkii doorasho, maadaama sanadka doorashada lagu jiro, waxay noqonaysaa in laiska jiido ilaa marka dambe waxa laga dhigo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. haatanna war haatanna soo gaadhay. Ra-iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay inaanu doonaynin wax dhibaato ah in dalkiisu u geysto Soomaaliya. isagoo la hadlaya xubnaha baarlamaanka dalkiisa maanta oo Salaasa, ayaa Abiy Axmed uu sheegay in Soomaaliya iyo weliba Itoobiya ay dhiig wadaagaan in dad badan oo reer Itoobiya ahina ay u dhinteen nabadda Soomaaliya. waa sida lagu qoray barta Eegas ee ra-iisul wasaaraha Itoobiya. ma jiro waddan bixiyey wax ka badan Itoobiya intay u hurtay nabadda Soomaaliya, sababtoo ah nabadda Soomaaliya waa nabadda Itoobiya, ayaa uu qoraalkiisa ku yidhi Abiy Axmed. wax kale uu sheegay in mabda ahaan Itoobiya aanay doonaynin in ay dalka dagaal ku qaado, hase yeeshee xoogag ayaa doonaya inay colaada ka dhex xuriyaan labada waddan. inay taasi dhacdana ma aha. codsigeenu waxa weeye in aan marin u helno badda oo ku salaysan ka wada faa'iidaysi, ayaa uu yidhi Abiy Axmed, ra-iisul wasaaraha Itoobiya. dowladda Itoobiya ayaa 10-dii bishii hore is-afgarad la gashay Somalilan, kaasi oo Somalilan sheegtay in Itoobiya ay marin u siinayo badda iyo weliba in laga kireeyo salig militari oo 20 kilomitir muddo 50 sano ah. Somalilan ayaa sidoo kale sheegtay in ay Itoobiya aqoonsi u fidanayso Somalilan. is-afgaradkaasi ayaa waxaa si weyn u diiday Soomaaliya oo sheegtay inuu meel kaga dhacayo aan ilaahdeen madax bannaanida iyo midnimada Soomaaliya. maalintii shalayna madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale ku celiyey in Soomaaliya ay ka soo horjeedo is-afgaradkaasi. madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlayay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka soo horjeedo in Itoobiya ay qayb goosato Soomaaliya ka mid ah si ay badda u gaadho, waa sida uu hadalka u dhigay. waxaa kale uu sheegay in ay Soomaaliya ay diyaar u tahay wadahadal haddii ay Itoobiya ka hadho damacaasi, waa sida uu sheegay. dowladda Itoobiya waxaan leenahay faraqa noo daaya. dadka Itoobiya, shacabka Itoobiya iyo qoomiyadaha kala duwan ee Itoobiya wax xumaan iyo xiqdi ah oo aan u qabnaa ma jirto. dadkoodana dadka iyaga dhib uma qabaan. dowladda Itoobiya ayaa tacaddi ku jirta. dowladooda ayaa dhaqan dowladnimo iyo dhaqan darisnimo ka baxday oo aan haynin. ku soo noqo dhaqanka suuban ee aad adduunku ku macaamilo iyo weliba daris wanaaga. markaas ayaan wada hadalka uu ka dambeeya, ayaa uu yidhi madaxweynaha Soomaaliya. Itoobiya ayaa waxay hore u beenisay in damiceedu yahay dhulgoosasho. Soomaalilan ayaa iyadoo hore ugu baaqday beesha caalamka in la ixtiraamo is-afgaradkaasi. Soomaalilan waxaa kaloo ay sheegtay in aanay ka mid ahayn Soomaaliya, islamarkaana ay hore u gaadhay heshiisyo sidii heshiiskii dekadda berbera. mas-uuliyiinta Soomaalilan ayaa sida oo kale sheegay in saldhigga militari uu yahay kiro, balse aanu ahayn dhul la siiyey Itoobiya. dhegeystayaal, ayaynu hore ugu sii soconno qaybaha kale ee idaacadda Galabta iyo wararka V O A, islamarkaana iyadoo aad ku maqli doontaan warbixinno iyo weliba wareysiyo kala duwan oo ku saabsan adduunka iyo weliba Soomaalidaba. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno 30-kii sane ugu dambeeyey waddanka Kenya. waxaa ka jiray manhajka 8-4-4 oo dugsiyada hoose ilaa dugsiyada sare oo waxbarashada lagu saleeyo, waxaana isbeddel weyn lagu sameeyey sanadkan iyadoo loo wareejiyey manhajka CBC ama Competence Based Curriculum CBC oo technologigu uu ku jiro. ma lagu degdegay isbeddelka lagu sameeyey manhajka si uu saameyn ugu yeesho hannaanka waxbarashada, mise aad ayaa looga baarandegay muuse saameyn yeelan karaa manhajka cusub ee CBC? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qeyb galaya Dr. Maxamed Cabdinuur daahir oo dayow loo yaqaano oo ah maamulaha nacadka cusub ee New Frontier Institute ee daraasaadka siyaasadda ee fadhigiisu yahay magaalada Nairobi, iyo Dr. Cabdisalaam Aadan Maxamed oo ah maamulaha nacadka Maarifa ee magaalada Nairobi. Labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Dr. Cabdisalaam Aadan Maxamed.
bismillahi raxmaan raxiim. Yaasino, ugu horreyntii manhajkan cusub ama barnaamijkan cusub wuu fiican yahay, sababana waxaa weeye 30 sano kadib in tacliinta dib uegis lagu sameeyo dhanka tayadeedii manhajka macalimiinta la fiiriyo, dadkii ka soo baxay sistemka hore meeshay usii socdaan, iyo isbedelka caalamka ka dhacay dhanka tacliinta in la fiiriyo, waxaan u arkaa inay tahay yani horsocod aada u fiican, una fiican waalidiinta iyo waddankaba u fiican.
Dr. Maxamed Cabdinuur Dhaayow.
Yaasiinow, soomaalidu waxay tiraahdaa hal booli ee nidig xalaal ma dhasha. Macadku wuxuu ahaa in lahayba dadka waa lagu qulaami, waa la dedeji, aada looma fikirin. Dadweynihii iyo dadkii khibradda lahaay iyo stakeholderskii kale lagama qaybgelinin. sidaan u arkahayna waa arrin aada loo dadaji waayd. Muhiimadu waxa waaye waxbarasho waay. Waxbarashada waa salka waddanku waay, saldhiga waddanku waay. Wax kastoo la dadajiyey ma noqon karta in waxbarasho la dadajiyo, Yaasin. Marka ficnaan kastoo qabi lahaay hadda sida loo dadajiyey iyo sida loo diiwaangelinahay iyo sidii implementationkiisa loo sameynahay, aada baan u dhali lahayna anaga bahda waxbarashadaana.
Yaasin, horta waxa caalamku waxaa lagu heshiiyey waa isbedel bis. Dadka dhan waxay ku heshiiyeen in la isbedel la sameeyo. taas waa shay. Tan labaad waxaa weeye degdeg meesha kama muuqdo. Haddaa xasuuto, waxaa bilaabay processkaas uhuru 2016 ilaa hadda tiimka ugu horre way dhameeyeen. Way dhici kartaa in markii wax la sameynayo implementation uu cariiri ka yimaado, sababtana waxaa marmar waxaa la rabaa lacag, la rabaa mar waxaa la rabaa facility, la rabaa dowladdana capacity-gaas inaysan marka horeba ay u dabaaldegin iska fiirin baa laga yaaba. Laakiin ilaa hadda waxaan leenahay waa barnaamij meel fiican marayo, hore u socdo. Cunugna markuu dhasho waa in la siiya fursad uu ku dhaqdhaqaaqo, fursad uu ku kukufo, fursad kale uu ku istaag la siiya. Marka waxaa leenahay manhajkan haddaan horta anaya dadkan wadan Kenya kasoo jeedo waa manhajkii nabadbaadin lahaa waay. Sababta waxaa weeye dad fara badan ayaa fuunfo kasoo yaacay, jaamacada kasoo yaacay, shaqo la-aan xaafada jooga. Kan waxaa leeyahay waa skill based waxaa weeye ruuxa wuxuu bartay ayuu ku shaqeeyaa. tan marka waxay naga xoojin doontaa in dadkeena ay wax bartaan, gacmoodana ay ku qabtaan, hore u socdaan. Laakiin siduu walaalkay u dhiga maaha xoogoo bal fursad la siiyo barnaamijka.
Dr. Dhaayow, waxaad kasoo jeedaa gobolka waqooyi bari, marka miyaadan ku muuqanin in dadaalkani uu ahaa mid muddo dheer la soo waday faa'iido gaarna u leh gobolka waqooyi bari?
Dadaalka soo wadistiisa waxay ku xiran tahay wixii la geliyey. Waxaan aaminsannahay in afkii laga sheegay la diiwaangeliyey oo la mariyey, laakiin aan laisu diyaarinin. Walaal, hadda walaalkay Cabdisalaam wuxuu sheegay anaga waqooyi bari daannahay waa manhaj aada faa'iida noo leh. Manhaj waxyaalaha inaas gaara la rabo waxaa ka mid ah hal shay aan kaa kasoo qabanaa, waxaa la yidhahda digital literacy, xagga dijitaalka waxbarashada in maxaa la yidhahdaa meel laga gaarsiiy. Gobol waxaan ka imaanay networkii iyo internetkii iyo isgaarsiintii aada ay u hooseysa. Ayaan hore waxaan tagay iskuul oo hal macalin uu joogo, oo macalinka asiga waxaa u baahanaa 60 kilometer inuu mooto raaca oo meel qad asdira asraadiya, markaas ka bacdi curriculum-ki download kusoo sameeya. Waa hal macalin oo keligiis hal iskuul oo maxaa la yidhahdaa lix klaase joogo waay. Marka maanta khamiistii uu tagaa cilmihii waxba looma dhiga, maanta isniintii iyo jimcadii ay sugaan, sabti axad waa maqan, galabta axad ayuu soo noqdaa macalinka asiga. Xaggii macalimiintii lagama diyaarinin, xaggii infrastructure-ka iyo qaabayaasha lagama diyaarinin, xaggii waalidiintii anaga hadda waalidka annahay, aniga naftayda maanta oo qof PhD la ayaa ka doodayahay arrintan, waalidka iska caadiga ayaa maanta daad tiraahda CBC, yacni xagga khibrad kordhinta waay waxa looga tiraa curriculum-ka, waalidiinta waxweyne hadda ka fahamsiiyiin malaha. Marka wax kastoo cusub waa run resistance waa imaanaysa, laakiin markay waxbarasho noqoto waxaa la rabaa nin kastoo saameysa noloshiisii inay aada iyo aada waqti la siiyo oo la geliya dadaal la geliya, dadkina ay fahmaan waxyaalaha ciyaalkooda loo dhigahay. Hadda fiiri mesal arrin kale aan kaaga soo qaadaya xaggii buwaagti. Ilaa hadda buwaagti fasalka 8 lama daabicin. Marka la daabicin, waxqaladaad badan baa lagu arkay. marka inoo waxbarashada iyo caafimaadka markaa imaado waxaa la rabaa dowladda inay xoog weyn ay saarto oo haddii qaladaas dhacaan labadaas meelood qalad aasana ka dhicin. Marka waa manhaj la dadeji, waa manhaj dadka lagu qulaamin haya, waa manhaj dowladda ayna aqbalayn inaad qalad ka dhacay. Marka waxaa la rabaa inaa haddiiba ay u yara fariistaan oo la yara fikira oo sidii qalad ka dhacay loo sixi lahay laga fikira, laakiin horey un baa loo sii wadaa. Dee
dr cabdisalaan, soddon sano iyo ka badan baa barnaamijkii 844-kaaba 844 soo socday buwaagtiisii wixii la diyaariyey sidaa doctor ku dooday wixii oo dhan intee laga guuro maalin keliya gobolka waqooyi barina lama tartami karo marka aad eegta xagga digitalka iyo technologyga gobolladan kale ardaydan culays miyaanu ka fuulayn barnaamijkan?
Yaasiino, arrinta waxay tahay haddii laga hadlayo infrastructure ama dhismayo dhanka teknolojiyada, lacago fara badan ayay waxay galaan countiyaasha Mandera iyo Garissa wajir. Lacagtaas intay ku dhammaataa? Taas waa su-aal. Su-aasha labaad waxa weye, annaka as a community maxaan u maalgashan la'anahay tacliinta, guryaashaan dhaadheer aan dhisayno, gawaaridan aan soo saarayno, intaan u socnaa? Marka waxaan u malaynayaa in annaka doorkiin laga rabay inaan ciyaarno as a community uu maqan yahay. Mar walibana markii wax la asaaso annaka wax baan eedaynaa. Markii 844 la asaasay, xoogaho waan maqnaynaa leenahay, tan maanta waa mujoognaaba. Marka waxaa laga rabaa degdeg meeshan kuma jiro. Dowladdu waa didaashay, xataa President Ruto markuu imaaday wuxuu sameeyey commission ayuu sameeyey, waddanka dhan bay socdeen, warar ay soo aruuriyeen, waxay dhan waa sheegeen implementation gaal loogu jiraa. Laakiin waxaa maqan kaalintii communityga iyo dowladaha countiga. Malaayiin lacag ayaa waxay ku dhammaataa jeebabka dadka caadiga, haddaanaysa laqaano wax badana hagaagi doona.
ugu dambeyntii doctor maxamed cabdinuur daahir dhaayo, maxaad xal u aragtaa?
Saddex xamin baa aada xanuunkaad u hayaa. Mid waayo waxaa waaye maamulayaashii iskuulkii mana hadli karaan, aada ugu cabaadi hayaan. Waalidiintii buwaag intaa soo taana guriga u taala, kuwa cusubna waa lagu soo daray, ciyaalka yaryarayna haddaba beeshi bay u socdaan, meeshay u socdaana ma fahamsana. Tan saddexaad waxaa waaye dadkii oo maamulka hay oo guud. Marka waxaa fiican haddii ay saa dhacday in dib loo noqdo, oo anaga hal la istaajiye ma lihi, laakiin dowladdii horta kow lacagay la soo daayay iskuulladii ilaa hadda lacagama gaarin, lacagay la soo daayay. Number two, fasaladii la dhisa oo la dedejiyey sidii loo si lahay, dadkii baarlamaanka laga soo doortay, countiyaalkii iyo dowladda national coolies wada qabsadaan, horta fasalada la dhisa. Maxay ilaadees fasal jirin, ciyaalka intee la geynaa waaye? Waxaan ognahay waqti kasta waxbaa la dhahaa go ahead hala sameeya, haddana waa laga soo noqdaa, go ahead hala sameeya, haddana waa la noqdaa. Marka waxay u eg tahay dad aan iska warhayno, isla hadlaynin. Arrintii waxbarashadana waa nolosha bani'aadamka waay, arrin oo 50-50 iyo lagu ciyaaro turb maahin. Waa inaan serious noqono wadan ahaan, oo waxbarashada ilmaheen iyo ayaheen danba hadduu waddankan hor mara, waa in arrinta ida maxalada xoog la siiyo waay, oo lafdhabar laga dhiga waayo.
Aad iyo aad ayaad ubaadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen doctor maxamed cabdinuur daahir daayow, oo ah maamulaha macadka cilmi baarista siyaasadda New Frontier Institute ee fadhigiisa magaalada Nairobi, iyo doctor cabdisalaan aadan maxamed oo ah isaguna maamulaha macadka maarifa ee magaalada Nairobi. Dooda gaano intaa ilo joogta, intaa ilo markale wadanka kulmi doono haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
cunintaasi dooda gaabana dhegeystayaal waxay nala soo codsiinayay Yaasiin Ciise Wardheere. Haatanna ku soo dhowaada amaba aynu mar kale dib u jilicno dhinacii kaalmaha heesaha.
Sahiba
heestaasi codkiisii idigu soo gaarsiinayey yaasiin axmed digfeer ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.